Узган атна ахыры Казанда мәдәни һәм сәяси вакыйгаларга бай булды. Бүген без сезгә күзәтүне тәкъдим итәрбез. Әмма хәзер исә шул вакыйгалар арасында зур кызыксыну уяткан бер чара турында. Икенче Болгар форумы. Казанда ул инде икенче тапкыр узды. Җыенда Алтын Урда чоры мирасы каралды. Болгар тыюлыгын үстерү юллары тикшерелде. Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов алга таба Татарстан татар галимнәре Болгар аша Алтын Урда тарихына килеп керәчәк дип ышандыра. Саша Долгов тулырак итеп сөйли.
Болгар җыенының ачылышы 21 майга татарларның рәсми төстә ислам динен кабул итү көненә туры килде. Форум эше 21 май, 23 май көннәрендә барды. Анда 9 илдән һәм Русия төбәкләреннән галимнәр килде. Икенче Болгар форумы ачылышында дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов, Татарстан фәннәр академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина һәм башкалар катнашты. Казанда Болгар форумы узганда Татарстан диния нәзәрәте болгарларның ислам динен кабул итү уңайыннан төрле чаралар оештырды. Быел икенче Болгар форумы Евразияның урта гасырлар тарихы, шәһәр һәм дала бергәлеге темасына багышланды. Болгар форумында 3 төп мәсьәлә күтәрелде. Тарих институты җитәкчесе 90-нчы елларда Татарстанның төп идеологы булган Рафаэль Хакимов сүзләренчә, моның беренчесе болгар чыры, икенчесе ислам динен кабул итү, өченчесе болгар чыры һәм татарчылык каршылыгы.
Соңгы елларда Рәсәйдә яхшы гына теге галимләр эшли, бөтен Идел буенда, Украинада яхшы эшлиләр, Молдовада, һәм, Болгарияда да, әлбәттә инде, Венгриядә. Шул менә бөтенсен бергә алгач без карыйбыз, бу бик көчле үзенә күрә цивилизация булган. Теге 10-нчы, 12-нче, 13-нче гасырларда. Әле теге без ничектер шикләнеп Татарстан күләмендә аны аңлап бетермидерек. Бүген менә бусы инде күренә. Инде сез конференциядә булсагыз, күргәнсездер, галимләр төрле илдән һәм Россиядә дә төрле төбәктән килделәр. Һәм кызык докладлар белән. Әле бүгенге көндә андый докладларны ишеткәнебез юк иде. Бу бер мәсьәлә. Икенчесе, ислам кабул итү. Менә бүген без элек тә инде минем мәбидә менә мәсәлән мин аны совет чагында алып барган идем Болгарга, ул инде теге Мәккәгә барган кебек барган иде. Шулайрак. Бүгенге көндә без карыйбыз төрле илләрдән килә төрле илчеләр түгел инде, ә менә үзенә күрә.
Дин таратучылар инде, дин таратучы.
Дин таратучымы, динсезлек таратучымы, аңлап булмый. Алар гарәпчә сөйләшсә, әйтә инде, менә без дөрес динне беләбез дип. Имә, гарәп биле үзегез күрәсез, җана бүгенге көндә. Ә безнең үз тамырлар бар. Алар инде кимендә 10-нчы гасырда, кимендә 10-нчы гасырдан башлана. Аларның мирас, бик бай мирас. Аның белән мактанып була, аны дөньяга күрсәтеп була. Менә шул бөтенсен без күрсәтә алсак, минемчә без тарихны яхшырак аңлар идек.
Диде тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов. Киләсе елга әлеге фәнни җыен Алтайда, ә 2013 елда Болгарияда уздырылачак. Рафаил Хакимов алга таба Татарстан, татар галимнәре, болгар чыры аша татарның алтын бишеге булган Алтын Урда тарихына килеп керәчәк дип ышандыра. Чөнки соңгы вакытларда бу турыда шактый бәхәсләр булды. Бер төркем галимнәр Миңтимер Шәймиевне болгарчылыкны күтәрүдә гаепләде. Болгар ул Алтын Урданың татар дәүләтенең бер өлеше генә булуын, татар тарихының тарк сага, ягъни Болгарга гына куып кертелүен кискен тәнкыйтьләде. Тулайым Алтын Урданы күтәрү кирәклеген белдерде. Бу тема татар яшьләрен дә кызыксындырды. Мисал өчен Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов төп басымны Алтын Урда мирасына бирү кирәклеге турында Миңтимер Шәймиевнең үзенә кереп әйтте. Болгарда Батуханга һәйкәл кую тәкъдимен ирештерде. Шуннан соң Миңтимер Шәймиевнең татарның килеп чыгышында төрки татар теориясен яклау ишетелде.
Анда бер профессор инде Мәскәү университетыннан әйтте, җегетләр инде дөресне әйтергә вакыт. Алтын Урда буенча бик күп галимләр аның белән шөгыльләнә, төрле шәһәрләрдә, Мәскәү генә, Петербург гына түгел, Сибир генә түгел, бүтән шәһәрләрдә һәм кызык материал килеп чыга. Мин уйлыйм, тагын берничә ел узгач, Мәскәүдә дә аңнарлар, теге Рәсәйнең тарихын алтын урдасыз аңнап булмый.
Диде Рафаэль Хакимов. Казанда Болгар форумы узганда 21 май Ислам кабул итү көне уңайыннан Татарстан диния нәзәрәте тарих институтында фәнни җыен уздырды. Сөйләшү болгарларның ислам динен кабул итүләренә багышланды. Фәнни җыенда мөфти Илдус Фәиз тарихчыларга Мирҗан Дәүләтшин һәм Фаяз Хуҗин катнашты. Мөфти Илдус Фәиз Татарстанда ислам кабул итү көнен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү Татарстан татар халкы өчен генә түгел, гомумән Россиядә зур вакыйга булуына басым ясады.
Ислам дине милләт, алар бер-берсеннән аерылгысыз. Бер-берсенә тоташып, һәр даим үзенең юлын дәвам иттеләр. Аллаһка шөкер, милләтебез мең еллаша, мең ел артык. Инде безнең ислам динендә милләтебезнең күпчелек өлеше һәм милләтебезнең гореф-гадәтләре дә, милләтебезнең яшәеше дә, аның бөтен кайгылары, шатлыгы да шушы ислам дине белән бәйле. Инде соңгы еллардагы безнең Аллаһына рәхмәте менә бу елдагы бу соңгы вакыйгаларны күрәбез. Яни 21 май көнне 16 мөхәррәмгә туры китереп, 922 елда 16 мөхәррәм 21 май датасына туры килгән һәм шушыны дәүләт советы кабул итеп, безнең президентыбыз шушыны тәсдиклап куеп, безгә ниһаят үзебезнең татар дөньясында ничә йөз еллардан соң безнең халык Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә бер нинди дә динне кабул итмәгәндә Россиядә беренче булып дәүләт дәрәҗәсендә шушылай зур бер сәяси адым ясаганлыкларын күрсәтә торган бер дата булып тора. Инде Аллаһның рәхмәте бу безнең өчен. Чөнки 21 май көнне официаль рәсми дәрәҗәдә безнең болгарлар тарафыннан ислам дине кабул ителгән көн иттереп игълан ителде. Ул рәхмәтемне җиткерәсе килә галимнәргә, шушының өстендә эшләүчеләр, шулай ук шушы галимнәр тәкъдим итеп, дәүләт советына тәкъдим итеп, депутатлар шушына бер тавыштан карар кабул итүләре, чөнки без үзебез шунда утырырга насип булды, шушы карарны кабул иткән вакытта. Һәм шулай ук президентыбыз да җитәкчелектә бер карусыз шушынарга тәсдиклап безнең халыкка бәлки киләчәктә ялтын итереп тә игълан ителер, ләкин безнең халыкка шушындый бер бүләк бирү,
диде Татарстан мөфти Илдус Фәиз. Җыенда чыгыш ясаган Гамирҗан Дәүләтшин болгарларның ислам динен 629 елда Кубратхан чорында ук кабул итүләрен әйтеп узды. Бу турыда төрек чыганакларында әйтелгән. Гамирҗан Дәүләтшин татарлар арасында ислам дине тарихы турында зур китап язарга кирәклеген искә дә төшерде. Фаяз Хуҗин исә татарларга ислам дине иң кимендә 737 елда Гарәп Хәзәр сугышында хәзәрләр җиңелгәч килеп кергән дип саный. Чөнки тарихта Хәзәр каханлыгында исламның дәүләт дине булып торуы билгеле. Тарихчылар фикеренчә 922 елда болгарларның ислам динен кабул итүе динне дәүләт дәрәҗәсендә рәсмиләштерү була. Моңа кадәр үк Идел болгарында мәчет мәдрәсәләр эшләп торган. Ахырда шунысын әйтергә кирәк. Узган ел Кавказ һәм Идел буе мөселманнар арасында ислам динен кемнең беренче кабул итүе турында бәхәс чыккан иде. Бу бәхәстә татарлар 2-3 ракта да җиңә. Кавказлар 640 елда ук ислам кабул итүләрен белдерсә, болгарларның 629 елда ук ислам кабул итүе бәхәстә фәнни яктан җиңәргә мөмкинлек бирә. Һәм икенчесе 922 елда Идел болгарында ислам дәүләт дәрәҗәсендә кабул ителә. Ахырдан шунысын да әйтик, Мөхәммәт пәйгамбәрнең үзе исән чагында ук 3 сахабаның болгарга килүе һәм ислам таратуы билгеле.
Казанда ял көннәр узган 2-нче болгар форумы турында Саша Долгов на